me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Përpjekja e Australisë dhe Zelandës së Re për të pritur Kupën Botërore për Femra 2023 shënoi sukses. Ky ishte reagimi në sërinë e Federatës së Futbollit Australian në Sydney. Me njerë pas njoftimi se kush do të organizoj Kupën e Botës për Femra në futbol 2023. Prezidenti FIFA-s Chris Nicoe thot se Australia dhe Zelanda Re do të bëjnë gjithçka që munden për të sjellë Kupën Botërore më të mirë të femrave ndonjëherë të mbajtur. Sot FIFA nuk ka bërë një, por dy shtete jashtëzakonisht të lumtura, që të gjithë jemi të gëzuar. Jemi të kënaqur me atë që na është prezentuar. Ne dim se ende duhet të punojmë. Premtimi ynë për familjen e FIFA-s është se ne nuk do të lëmë asnjë gurë të paprekur për t'ju sjellë kupën më të mirë botërore të femrave dhe për të ndihmuar FIFA-n që të përmbush objektivet e saj për futbollin e femrave në botë, e veçanërisht në rajonin Azi Paqësor. Është prerë kështu prezidenti FIFA-s Chris Nicoe. Oferta për bashkët për të pritur Kupën Botërore për Femra 2023 ishte pazakontshme nga fillimi. Është hera parë që një ofertë tillë ka kapërcyer kufijtë e Konfederatës së Futbollit. Dy konfederata, dy vende që janë shtëpi për qindra kultura dhe gjuhë të ndryshme, por që janë të bashkuar në një gjuhë, gjuhën e futbollit. Është ky Mark Schwartz, legenda Socceroos, sikur se njëhet edhe ndryshe përfaqësuesja australisë, në një video promovuese për ofertën australiane dhe zelandeze. Australia është pjesë e Konfederatës Aziatike, ndërsa Zelanda Re është në Konfederatën e Oqeanisë. Fillimisht ishin katër shtete që shprehen dëshirën të jenë pritëse të botërorit për Femra 2023, por Brazili hoqi dorë më njëherë pasi kuptoi që herët se kishte pak mbështetje nga qeveria e Bolsonaro. Vetëm disa ditë para se të shpallet se kush do të organizojë Kupën e Botës, Japonia gjithashtu hoqi dorë duke lënë vetëm ofertën australiane zelandeze dhe një ofertë tjetër nga Kolumbia. Dërsa Australia dhe Zelanda Re kryesuan auditimin e raportit teknik të FIFA-s me rezultat 4.1 nga 5, Kolumbia shënoi vetëm 2.8 nga 5. Por, presidentja e futbolit zelandez, Joanna Wood, i tha televizionit zelandez se deri në momentin e fundit asgjë nuk dihet. Mos i llogaritni pulat tuaja para se të kapen. Unë mendoj se nuk ka dyshim se ne shënuam mirë në raportin e vlerësimit dhe kemi një rrezik të urët se organizimi ynë i turneut mund të dështoj. Dyshimi rreth shtetit pritës të botërorit për Femra 2023 u hodh nga një raport i gazetës The Guardian se antarët e UEFA-s dhe FIFA-s po inkurajoheshin të mbështesin Kolumbinë për të promovuar zhvillimin e futbollit të femrave në Amerikën Jugore. Joanna Wood thotë se oferta Australisë Zelanda e Re i ofroi FIFA-s një nivel të ndryshëm të bashkëpunimit ndërkombëtar. Ajo që dalon ofertën tonë nga ajo e Kolumbisë është se ne i ofrojmë një mundësi të re FIFA-s të shkojë përpara. Bash organizimi Australisë Zelanda Re i kalon konfederatat futbolistike. Tani kemi konfederatën aziatike dhe atë oqeanike që së bashku presin botërorin për femra. Kështu që kjo përsëri është në një nivel tjetër më të madh. Kryetari i Federatës së Futbollit Australian, Chris Nicoe, insistoi që oferta australiane zelandeze ishte më superiore. Oferta për bashkët fitoi 22 vota, duke mposhtur ofertën kolumbiane, e cila fitoi vetëm 13 vota. Në botërorin 2023 do të marrin pjesë gjithsej 32 përfaqësuese dhe botërori do të luhet në muajin korrik dhe gusht. Ndeshjet në Australi do të luhen në Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide, Newcastle dhe Launceston. Ndeshjet në Zelandë Re do të luhen në Auckland, Wellington, Christchurch, Dundee dhe Hamilton. Botërori femrave do të fillojë me ndeshjen në Auckland të Zelandës, ndërsa finalja e botërorit do të luhet në Sydney.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.